ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі економічний прогноз до кінця цього року. Греція сповільнюється, Польща зростає.
Польща сповідувала економічну політику, яка призвела до зростання. Також позитивним стало те, що ця держава змогла уникнути відставання як під час фінансової кризи, так і після неї.
Британські економісти прогнозують цього року значні проблеми для української економіки.
Вирішальним часом для України в економічному плані цього року буде літній період – червень-липень, коли Київ постане перед потребою виплат за зовнішніми боргами.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко готова здати кров на аналіз, але тільки незалежним лікарям, українським або іноземним, немає значення, сказав сьогодні в Харкові її захисник Сергій Власенко. За його словами, Тимошенко не відмовлялася від здачі крові міжнародній комісії. Так сказав Власенко, як його цитує агентство «Інтерфакс Україна». Він також заперечив повідомлення Державної пенітенціарної служби, що додаткове обстеження Тимошенко сьогодні вранці здійснили на її прохання. Раніше сьогодні пенітенціарна служба заявила про додаткове обстеження Тимошенко сьогодні вранці в одному з медичних закладів Харкова, як повідомили на її прохання. Також Міністерство охорони здоров'я спростувало заяву канадського лікаря зі складу міжнародної комісії, який... Петро Куйтан стверджував, що влада України відмовила канадським лікарям зробити необхідні аналізи Тимошенко, а сама ув'язнена, за його словами, від аналізів не відмовлялася. У Дніпропетровську відкриють Генеральне консульство Польщі, заявив сьогодні відвідуючи місто польський посол Генрік Літвін. Він відзначив високий рівень популяризації польської культури в Дніпропетровську, а також заявив про свої плани відвідати залишки польської кодецької фортеці за містом. До подій у світі. Прем'єр-міністр і кандидат на президента Росії Володимир Путін виступив сьогодні на масовому мітингу своїх прихильників у Москві і висловив упевненість у своїй перемозі. Він також заявив.
Ми
не допустимо, щоб хтось втручався в наші внутрішні справи. Ми не допустимо, щоб хтось нав'язував нам свою волю, тому що ми з вами маємо свою волю.
Тому що у нас з вами є своя воля.
Серед іншого, Путін також прокоментував наступні вибори президента так.
Битва за Росію продовжується.
Битва за Росію триває. Перемога буде за нами.
Победа буде за нами.
Сказав Путін відому фразу Сталіна. За офіційними даними поліції, на мітингу під гаслом «Захистимо Росію» взяли участь понад 130 тисяч людей. В Інгушетії на Північному Кавказі в Росії сьогодні відбулись жалобні заходи, присвячені 68-м роковинам депортації інгушів та чеченців до Казахстану та країн інших країн Середньої Азії. Депортація почалася 23 лютого 44-го року. Тим часом у Чечні за розпорядженням голови республіки Рамзана Кадирова день пам'яті жертв депортації перенесли на 9 травня. Сьогодні, 23 лютого, там, як і деінде в Росії, святкують День захисника Батьківщини. Парламент Греції схвалив сьогодні закон про обмін частини державних облігацій. Цей закон дасть змогу списати 107 мільярдів євро державного боргу країни приватним позикодавцям. Це є частиною пакету допомоги Греції на загальну суму 130 мільярдів євро. Такі на цей час головні новини.
Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейська комісія прогнозує до кінця нинішнього року подальшу рецесію як у країнах Єврозони, так і загалом по всій європейській співдружності. Особливо це стосується Греції, Іспанії та Італії. Кращі цифри пророкують економікам Німеччини та Франції. Тим часом Польща цього року стане чемпіоном за швидкістю економічного зростання. З невтішними прогнозами, оголошеними сьогодні єврокомісаром з валютної та економічної політики, заступником голови Єврокомісії Олі Реном, знайомить Віталій Єреміця.
Економічна рецесія вже володарює по всій території європейської спільноти. Тут офіційно оголосили, що єврозона до кінця цього року зареєструє спад на рівні 0,3%. Порівняно із прогнозами минулої осені, ці показники експерти переглянули в бік значного скорочення. На думку фахівців Єврокомісії, це неминучі наслідки боргової кризи та втрати довіри споживачів через впровадження бюджетної дисципліни. Лідером економічного спаду, як і передбачено, стане Греція, де очікують скорочення внутрішнього валового продукту на 4,5%. За нею йдуть Іспанія, Італія та Португалія. Рятують репутацію зони обігу єдиної європейської валюти Німеччина та Франція, які вважаються двигуном економіки всієї співдружності європейських країн. Тим часом справжнім чемпіоном у економічному сенсі цього року стане найбільша східноєвропейська держава, сусідка України – Польща. Єврокомісія пророкує цій країні зростання внутрішнього валового продукту на рівні 2,5%. До того ж, витрати на оновлення польських автошляхів і залізниці до Євро-2012 ще більше посилять позиції цієї держави на шляху економічного розвитку, зауважують європейські фахівці. Єврокомісар Оллі Рен має ще й таке пояснення польського феномену. Однією з суттєвих причин є те, що Польща скористалася двигуном німецької економіки, бо мала від цього позитивний поштовх. Водночас Польща сповідувала економічну політику, яка призвела до зростання. Також позитивним стало те, що ця держава змогла уникнути відставання як під час фінансової кризи, так і після неї. Якщо економічні прогнози Євросоюзу на цей рік виглядають доволі песимістично, єврокомісар з валютної та економічної політики все ж висловлює надію на те, що кінець нинішньої кризи вже не за горами. На його думку, посилення бюджетної дисципліни, створення економічного уряду Євросоюзу та інші структурні реформи, які наразі переживає співдружність, повинні неминуче повернути віру у блискучі перспективи європейської економіки. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Європейській Свободі ми продовжуємо економічну тему. Британські економісти, які працюють з Україною, прогнозують серйозні труднощі українській економіці впродовж наступних 12 місяців. На обговоренні, яке щороку влаштовує українсько-британський Сіті-клуб, лунали застереження про вплив негативних загальноосвітніх тенденцій. Але фахівці також вказували на суто українські проблеми, такі як суперечка з Росією за ціну на газ та жорсткий обмінний курс гривні. Лондонський кореспондент Богдан Цюпин розповідає.
Зараз важко натрапити на позитивні економічні прогнози для будь-якої країни Європи. Але для людей, пов'язаних з Україною, те, що лунало на невеликому зібранні українсько-британського Сіті-клубу, звучало майже зловісно. Україна між двома вогнями. З одного боку, економічне сповільнення в Європі і погіршення при цьому взаємин президента Януковича з ЄС. З іншого боку, трохи кращі, але також негативні тенденції для іншого економічного партнера України – Росії, яка, крім того, підпорядковує економічні інтереси своїм геополітичним амбіціям. Домагання України знизити ціну на газ наштовхнулися на жорстку позицію Москви, і фахівці у Лондоні вважають, що до завершення російських президентських виборів укладення нової угоди навряд чи можливе. Тим часом позиції Києва послаблені тим, що Москва зменшує залежність від транзиту газу через Україну, будуючи газопровід «Північний потік» і плануючи ще одну альтернативу – «Південний потік». Тим часом аналітик з компанії Control Risks Карло Галло вказує, що компанія «Газпром» все ж таки може піти на поступки через кілька чинників. «Газпром» постав перед щораз складнішою ситуацією на європейському ринку газу, зокрема тому, що через 5-10 років важливим джерелом газу в Європі може стати сланцевий газ. Зріджений газ досяг минулого року рівня 20% імпорту. Крім того, правила торгівлі газом у Європі для «Газпрому» стають щораз складнішими, сказав Карло Галло. Аналітик Європейського банку реконструкції та розвитку Олександр Пивоварський був одним з тих, хто заторкнув тему гривні. Він разом з іншими економістами вказував на негнучкість обмінного курсу, який зараз жорстко прив'язаний до американського долара. Такий жорсткий курс також обмежує здатність Центрального банку України сприяти стабілізації економіки. Наприклад, Росія пішла на більш вільний обмінний курс, і це було для них корисно. Так само зробили деякі інші менші країни у регіоні, де діє ЄБРР. Олександр Півоварський каже, що у разі різкого падіння вартості гривні можуть виникнути серйозні проблеми не лише для пересічних споживачів, але й банків, яким може бути знову потрібна рекапіталізація. Жорсткий обмінний курс турбує також аналітика з банку Credit Suisse Сергія Волобоєва, який вважає, що в Україні зараз наростає потреба негайних і рішучих дій, щоб уникнути кризи зразка 2008 року.
I'm very concerned that the smartest brains in Ukraine.
Я дуже стурбований тим, що навіть найрозумніші голови в Україні, навіть уряді та центральному банку, не будуть у змозі переконати політиків, що підпорядковувати економічну політику короткотерміновим політичним обмеженням надзвичайно небезпечно, сказав економіст. Вирішальним часом для України в економічному плані цього року буде літній період, червень-липень, коли Київ постане перед потребою виплат за зовнішніми боргами. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Білорусі скорочуються державні засоби масової інформації, а у профільному міністерстві на це відмовчуються.
Какая-то у нас интересная с вами тема развития СМИ, тем более я вижу государственных, и почему, в честь чего. Нет, я не буду устно вам отвечать.
Сегодня запрошуємо вас до Латвии на свято Метені.
Теж на Метені, співають у пісні. У відповідь – свинячі вуха та млинець з ячмінної муки.
І про це докладніше відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні газети попереджають, що влада президента Януковича брутально розправляється зі своїми політичними опонентами та здійснює тактику залякування і тортур щодо ув'язнених Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Валерія Іващенка. Західні медики, котрі відвідали Юлію Тимошенко в харківській в'язниці, заявляють пресі, що українська влада так і не дала їм можливості детально обстежити стан здоров'я лідера української опозиції і закликають Захід вимагати від Януковича дозволити незалежні токсикологічні та інші лабораторні аналізи стану здоров'я Юлії Тимошенко. З оглядом світової преси Василь Зінгалов.
Впливова лондонська Financial Times наголошує на попередженнях західних медиків, котрі обстежували стан здоров'я Юлії Тимошенко в харківській в'язниці, що ця жінка фора має постійні болі, і це вимагає токсикологічної та інших лабораторних експертиз. Видання цитує тут канадського лікаря Петра Куйтана, який заявив, що українська влада не дала можливості німецьким та канадським медикам детально дослідити стан здоров'я Юлії Тимошенко на місці у в'язниці, коли сама лідер української опозиції відмовилася від послуг українських лікарів. Розмовляючи на умовах конфіденційності, джерело повідомило лондонському виданню, що двоє докторів з іноземної делегації були вражені, коли змушені були перебувати на Литовищі впродовж 10 годин після прибуття до Києва 11 лютого. Вони казали, що були зустрінуті ввічливими офіційними особами, але обмеженими у доступі до їди й напоїв, зауважує автор статті Роман Олеарчик. Газета прогнозує, що справа Тимошенко може надалі ускладнити стосунки Заходу з президентом Януковичем, який перебуває під вогнем посиленої критики за ймовірне переслідування політичних конкурентів та досить помітному відході від демократії в Україні. Німецька Süddeutsche Zeitung цитує двох берлінських професорів із клініки Берліна, котрі минулого тижня обстежили стан здоров'я Юлії Тимошенко у Харкові у в'язниці і вважають, що український політик серйозно хворий. Газета також наводить дані про брутальне ставлення української влади до інших ув'язнених опозиційних політиків, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра оборони Валерія Іващенка. Тут цитують представників опозиції, правозахисників та адвокатів, котрі наголошують на ненаданні необхідної медичної допомоги Луценку Іващенку та поганому харчуванні цих ув'язнених. Систематичні арешти політичних противників влади та тиск на лідерів опозиції стали характерними рисами поведінки режиму Януковича, йдеться в статті німецького оглядача Томаса Урбана. Таким були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Економічні негаразди в Білорусі прямо зачепили державні засоби масової інформації. Тиражі газет і журналів скорочуються. Незалежні оглядачі вважають, що проблема не лише у фінансах, а й у ставленні людей, які зневірились у рупорах влади. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Додзвонитися до редакторів державних газет в Білорусі нині непросто. Коли кореспондент Радіо Свобода каже, що хоче дізнатися наклад видання, то редактори терміново мають йти на наради чи займатися терміновими справами. Відмовляються говорити навіть в управлінні друкованих ЗМІ Міністерства інформації Білорусі.
Якась у нас з вами цікава тема – розвиток засобів масової інформації, тим більше державних. І чому? На честь чого? Ні, я не буду вам усно відповідати.
Але цифри говорять самі за себе. У бюджеті Білорусі на державні ЗМІ цього року припадає 45 мільйонів євро. Це на 20% менше, ніж торік. З цього левова частка піде на телебачення і радіо. На газети й журнали лише 5 мільйонів євро. Якщо наклад газети СБ «Білорусь сьогодні», яку видає адміністрація президента Олександра Лукашенка, у 2010 році становив півмільйона, то тепер менше, ніж 400 тисяч примірників. Державні ЗМІ потрапили під удар не лише через скорочення бюджетного фінансування, але й через втрату довіри людей. Так вважає білоруський політолог Олександр Класковський.
А пропаганду ніхто не купляє, це натурально.
Пропаганду ніхто не купує, це природно. Треба нарікати не на те, що з бюджету дають менше грошей. А це, до речі, гроші платників податків, і це люди різних поглядів. Виходить, що за їхні гроші утримують пропаганду, яку ніхто зараз фактично не сприймає. Треба нарікати на цю не життєздатну, а на хронічну реліктову модель.
Олександр Класковський переконаний, що державна преса замовчувала серйозні економічні проблеми, які переживає Білорусь останні півтора року, включно з подвійною девальвацією грошей і дефіцитом валюти. До того ж, тепер стає важче заохочувати працівників бюджетної сфери підписуватися на газети, у той час як ціни на хліб та інші найпотрібніші речі продовжують зростати. Вразлива економіка – це також погана новина для незалежної преси Білорусі, але там мають більший досвід виживання, долаючи ще й тиск згори. Головний редактор незалежної газети «Народна воля» Йосип Середич знає з власного досвіду, що таке тиск на типографії і мережу розповсюдження. Тепер «Народна воля» виходить двічі на тиждень з накладом у 26 тисяч примірників. На що ж сподіваються білоруські журналісти?
У нас головне підтримка не з боку влади. Головне, щоб держава не перешкоджала, а з боку читачів. Ось головне плече будь-якої газети.
Про скорочення державних засобів масової інформації в Білорусі ми почули від Мар'яни Драч, а зараз до Харкова. Більшість харків'ян доброзичливо налаштовані до представників інших національних меншин, людей з небілим кольором шкіри, вузьким розрізом очей та іншими расовими особливостями, вважають експерти, що брали участь у соціологічному дослідженні «Громадська думка харків'ян щодо міжетнічної ситуації в Харкові та області напередодні Євро-2012». Менш за все, від дискримінаційних дій правоохоронних органів страждають європейці, частіше – люди із зовнішністю, характерною для країн Африки, Азії та Близького Сходу. Тож, чи безпечно почуватимуться туристи в Харкові під час матчів Євро-2012? З'ясовував Володимир Носков.
Мартін Ройтер уже 4 роки мешкає у Харкові. Він вважає себе українізованим німцем.
Є
очевидні недоліки, проте я на них уже не зважаю, тому що я живу в цій реальності, тож адаптувався.
І, відповідно, адаптувався.
Головному координатору німецького центру «Лектор ДАД» останнім часом доводиться зустрічатися з представниками вболівальників країн, футбольні збірні яких у Харкові проводитимуть групові матчі. Німцям, нідерландцям, представникам Данії та Португалії Мартін Ройтер розповідає про особливості цінової політики, українського сервісу в аеропортах, гуртожитках, кав'ярнях та інших публічних закладах.
Та, в принципі, розумієте, Україна, по суті, теж європейська.
У принципі, Україна теж. Європейська держава. Люди тут гостинні й добрі. Безумовно, бувають різні ситуації люди. Але в цілому українці відкриті. Вони цікавляться життям інших націй.
І інтересуються другими націями.
Упродовж останніх років соціологічні дослідження засвідчують нелюб'язність правоохоронців до людей з неслов'янською зовнішністю. У нещодавно оприлюдненому дослідженні, проведеному громадським центром Дума, йдеться впродовж 2010-11 років 44% іноземців, що мешкають у Харкові, зазнавали переслідування расового, релігійного або національного характеру. Зокрема, 96% від опитаних міліція зупиняла регулярно для перевірки документів або вимагання грошей. Автори дослідження наголошують, що це не репрезентативне соціологічне опитування, бо тимчасові мешканці Харкова відмовляються відверто говорити про дискримінаційні прояви через побоювання, що їх позбавлять реєстрації, а отже депортують. Конфлікти з міліцією боляче переживають люди різних національних меншин, переконує керівник соціологічного дослідження «Громадська думка харків'ян» щодо міжетнічної ситуації в Харкові та області напередодні Євро-2012 професор Ірина Хижняк. За її словами, люди, що приїжджають до Харкова, радше довірятимуть органам влади, ніж міліції.
Порятунок бачають захисту від органів державної влади майже 62% активістів громадських організацій. 48% студентів вважають, що влада може захистити. Далі громадські організації національних меншин. Від них так само чекають, вони саме в цьому виконують цю захисну функцію. А от правоохоронні органи вже 21% і то з такими обумовленнями. Вони вважають, що можна до них звертатися і від них якогось захисту буде.
Каже соціолог Ірина Хижняк. Німецький експерт Мартін Ройтер радить, якщо у когось із туристів так і виникнуть проблеми, пов'язані з приналежністю до тої чи іншої нації, то нехай одразу звертається до мобільних фан-посольств своєї країни. Їх розташують на вулицях Харкова в червні у дні проведення матчів Єврокубку. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
В Україні масниці, в Росії масляна, а у Латвії метені. Це свято проводів зими та зустрічі з весною. Обов'язкові атрибути метені – веселі пісні, рядження, катання на санях та спалювання солом'яника. У Латвії на метені пригощають не лише млинцями, але й стравою із свинячої голови. Святкуються метені за 7 тижнів до Лєлдіенас, так у Латвії називають Великдень. Послухаймо Людмилу Пилип.
Метені – одноденне свято. Його починають святкувати зрання, бо обов'язково слід встигнути відвідати усіх родичів, а також самому прийняти гостей, щоб у домі було щастя та благословення. Також на метені слід тричі з'їхати на санях з гірки. У давнину каталися в одних сорочках, щоб взяти від землі силу та енергію. Крім цього, у цей день обов'язково треба хвалитися, навіть тим, що твого діда вуста найдовші.
Латвієць! Узяє кауна гала, он сака манам тевам гарліні.
Латиш забереться на найвищий пагорб і кричить: «У мого батька льон довший». З іншого пагорбу доноситься: «Ні, у мого довший». Далі: «А у мого ще довший». Усі хваляться чим завгодно: гарними зубами, волоссям.
Каже культур-антрополог Рута Муктупавела. Важливим атрибутом свята є ватра, щоб згоріло усе погане. Навколо ватри, на Метині, співають спеціальні обрядові пісні. А ось працювати цього дня не слід. Існує повір'я, якщо на Метині шити чи плести, то в городі весною заведуться кроти. А щоб кротів не було, діти на Метині галасують, свистять та кричать. Цього дня їм ніхто не забороняє цього робити, бо як потім з кротами полагодиш? Але є традиція на Метині, щоб трохи прочити маленьких пустунів.
Це
давня латиська традиція на Метині. Ряджений батько або ряджена мати вішають на дерево солодощі. І коли діти залізають на гору і забирають солодощі, там схована ще одна таємниця – кульок зі снігом, який несподівано сиплеться їм на голову. Це так звана чистка на Метині.
Розповідає фольклорист Гатіс Озолинч. На Метині у Латвії обов'язково варять за старовинними рецептами кашу з перелової крупи, яку заговорюють, щоб врожай був щедрим. Також їдять боби, млинці, пироги і обов'язково свинину. У хліб запікають сир з конопіляним сім'ям. Теж на Метині співають у пісні. У відповідь – свинячі вуха та млинець з ячмінної муки. Ходять, щоб зима злякалася, скоріше втекла. Серед персонажів ряджених – ведмідь, циганка та господарка. Їх гостинно зустрічають у кожному домі, щоб вдача була. А ще латвійці уважно слідкують за тим, яка погода на Метині. Якщо хуртовина, то буде добрий врожай ячменю, багато ягід та грибів. Якщо сонечко світить, то і літо буде теплим і сонячним.
Наша «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».